Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, po sirash juftoj të ndiqni. Për zgjidhjet në ngërçit politik, koalicioni pas zgjedhor duhet të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese, thonë analistët. Hetimet në EULEX, sa ndikojnë ato në luftën kundër korrupsionit. Gjermania nis ceremonit për 25 vjetorin e rënjës së murit të Berlinit. Ushtria e Ukrainës thot se ka vrarë rreth 200 rebel pro-rus. Për më shumë në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë së pari me zhvillimet në Kosovë, ku edhe një javë po kalon pas zgjidhjeve të ngërçit politik. Pozicionet e ngurta të partive politike rreth formimit të institucioneve po e çojnë vendin drejt një krize edhe më të thellë, paralajmërojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, kriza do të fillonte të zgjidhej nga momenti kur koalicioni pas zgjedhor të zbatonte vendimin e gjykatës kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit. Por nga ky koalicion është konfirmuar se nuk ka lëvizjen nga pozicioni fillestar. Kronike Zjedin Gashit.
Partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës po e përmbyllin edhe javën e cilësuar si vendimtare pa lëvizur nga pozicionet e tyre fillestare rreth formimit të institucioneve të reja. Kriza politike tashmë po e thellon edhe atë financiare, kurse nga viti i ardhshëm, nga instancat më të larta shtetërore është paralajmëruar edhe kriza buxhetore. Paralajmërimet e presidentes Atifete Yahyaga se liderët duhet të gjejnë zgjidhje ose vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve dhe kritikat e ashpra të ambasadores amerikan Tracy Jacobson, drejtuar leadershipeve të partive politike, megjithatë nuk kanë ndikuar që palët të reflektojnë drejt zhbllokimit të krizës. Analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se zgjidhja duhet të fillojë nga respektimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, i cili parashet që posti kryetarit të kuvendit t'i takojë Partisë Demokratike të Kosovës. Duke hequr dorë nga ky post, partitë e bllokut, sipas Muhaxhirit, do t'i hapnin vetes mundësinë që të provojnë formimin e qeverisë.
Fillimi i zgjidhjes ngërçit politik është nëse bloku heq dorë nga krye parlamentari dhe pastaj pasi që t'ia dëshmojë presidentes ka shumicën e deputetëve të procedoj me zgjedhjen e kryeministit dhe të kabinetit qeveritar.
Pritjet që bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosje të heqë dorë nga posti kryetarit të kuvendit tash për tash demantohen nga Avni Arifi, këshilltari par i liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Arifi ka thënë se nga takimi fundit i liderëve të blokut nuk ka dalë ndonjë qëndrim i ri dhe se mbetet në fuqi marrëveshja fillestare, si pas të cilës, ky koalicion pretendon postin e kryetarit të kuvendit dhe atë të kryeministrit.
Prej atëherëshet nuk kanë ndonë dojtë takimi për bashkë i liderve të koalicionit, në ndaj vlenë qaj qëndrim që është prezentu për para media dhe opinionit publik. Se shfar do të ndohë, se a do të ketë bisedime për tek bloku në lidhje me këtë punë të obetoj që detashën do të ndryshohet.
Nduke undërlidhur me afatet për formim në institucioneve, Avni Arifi ka thënë në vijem se zvaritjet janë të tepërta, por si pas ti, nuk ka zgjidhje për mes shpaljes e zgjedhjeve të reja.
5 muaj apo sa ka kalu është e tepërt, kurse sa i përket asaj se zgjedhjet mund të dërgojnë, më beshej se nuk ekziston asnjë mekanizëm ligjor.
Ndërkohë, analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se presidentja Atifete Yahyaga tani nga paralajmërimet duhet të kalojë në fazën e caktimit të afateve strikte kohore për partitë politike në lidhje me tekalimin e krizës ose shpalljen e zgjedhjeve.
Nëse presidentja publikisht tregon një datë për përfundimin e gjitha marrëveshjeve, atëherë kjo do të ishte shumë konstruktive sepse do të ishte një lloj presioni ndaj bllokut që të marrin vendim nëse do ta pranojnë vendimin e gjykatës kushtetuese apo eventualisht nëse do të shkojmë në zgjedhje të reja.
Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës gjatë javës mbajti edhe takimin e këshillit të drejtues, ku ishte apostrofuar se nëse institucionet provohen të formojnë pa Partinë Demokratike, vendi mund të shkojë në zgjedhje pasi që kjo parti politike nuk e ka ndërmend të tërhiqet në opozitë pas fitores që shënoi në zgjedhjet e fundit të 8 qershorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Skandali me korrupsion brenda misionit të EULEX-it në Kosovë ka shkaktuar reagime të ndryshme. Pas tjerash, Bashkimi Evropian ka paralajmëruar emrimin e një eksperti ligjor që do të hetoj akuzat në fjalë, por zyrtar të Agjencisë Kosovare të Korrupsionit thonë se ky rast mund të ndikoj tek institucionet përgjegjëse në Kosovë për të vazhduar luftën kundër kësaj dukurie, si dhe mund të ul besueshmërinë e qytetarëve të misioni evropian. Vetë prokurorët thonë se do të mbeten të përkushtuar në punën e tyre. Kronikë e Arton Konushevcit.
Hetimet në lidhje me dyshimet për korrupsion brenda misionit të Bashkimit Evropian e ULEX në Kosovë mund të ndikojnë tek institucionet kompetente për të vazhduar luftën ndaj kësaj dukurie, thon zyrtarët e lartë në Agjencinë kundër korrupsionit. Ata konsiderojnë se dyshimet për korrupsion në këtë mision ndërkombëtar mund të ulin edhe besimin e qytetarëve në institucionet vendore. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet e cilat kanë ndodhur kohëve të fundit rreth misionit të EULEX-it janë lajme të këqija për vetë misionin, por edhe për Kosovën.
Rrezikimi i përgjithshëm i publikut, i opinionit që do të krijon publiku për mosbesueshmërinë e të institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Mendoj që edhe kjo do të vështirëson edhe matutje se perceptimin e përgjithshëm të publikut tek besimi institucionet tonë, tek problemi institucionet vendore, po ka probleme tani po dalin që nuk qenë ka gjithçka bardhë edhe tek institucionet ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, ushtruesi detyrës së kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht asaj se çka thuhet lidhur me dyshimet për korrupsion në ULEX nuk mund të ketë kurfar ndikimi në përkushtimin e institucioneve për ta luftuar korrupsionin.
Nuk do të thotë ajo, nuk ka mesveja për kundrazin e prokuror do t'jenë përkushtuar në luftën kundër korrupsionit. Mje pa, kishë me qenë mje këtu, mësme pëngu prokurorët e tanë hetime, pa morë pa asysh për cilat rastë fjala. Krime me komunikata, sigurisht të ta do t'i pëngërin hetime.
Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka deklaruar se në mënyrë që korrupsionit të luftohet, duhet të zbatohen ligjet dhe se institucionet kosovare duhet të forcohen për ta luftuar korrupsionin.
Detyrat për Kosovën janë për institucionet e Kosovës. Ne do të forcohemi, ne do të kryjmë këto detyra, mos presim dikush nga jashtë që të vjenë dhe të na i kryjnë detyrat. Institucionet e Kosovës janë, një kanë brishtinë vetë, por janë tona dhe ne do të i vumë funksion ato. Nuk duhet kërkojmë përgjegjësi prej dikujt tjetër, por për vetë prej institucioneve tona.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Jacobson një ditë më parë në një debat me shoqërinë civile ka folur edhe për korrupsionin dhe për fshirjen e liderëve politik në afera e raste korruptive. Ajo ka thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, qoftë ajo në pushtet apo partitë e bllokut, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Ndryshe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Federica Mogherini, ka njoftuar se do të emërojë një ekspert të pavarur ligjor i cili do të merret me akuzat për korrupsion të lartë brenda EULEX-it në Kosovë. Eksperti ligjor do të merret me analizën e zbatimit të mandatit e ULEX-it në Kosovë, e në veçanti me mënyrën se si ky mision është përballur me akuza për korrupsion të lartë në radhët e veta, ka thënë Mogherini. Edhe Gabriel Meucci, shefi misionit e ULEX-it, ka thënë se do t'i ofroj bashkëpunim të plot ekspertit e pavarur ligjor i cili do të jetë përgjegjës për të shqyrtuar zbatimin e mandatit e në veçanti akuzat për korrupsion ndaj këtij misioni. Rreth rastit që pohetohet në ndryshimin për korrupsion e ULEX, gazeta koeditore kishte raportuar se dy zyrtarë të ULEX-it kishin pranuar mito për të fshehur 3 raste kriminale. Në këto afera përmenden se janë përfshirë emrat e zyrtarëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga ekonomia, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë flasin për një numër të madh të bizneseve të cilat kanë falimentuar gjatë këtij viti. Ata thonë se politikat e pafavorshme fiskale dhe normat e larta të interesit janë disa nga arsyet që kanë detyruar mbylljen e bizneseve. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ndryshe nga të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilat flasin për mbi 1000 biznese të falimentuara gjatë këtij viti, përfaqësuesit e shoqatave ekonomike në Kosovë thonë se ky numër është më i lartë dhe atë mbi 3000 biznese të falimentuara. Falimentimin e bizneseve në Kosovë e quan alarmante kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Në një prononcim për Radion Evropa e Lira, i thotë se numri i bizneseve që po mbyllen në Kosovë është në rritje.
Sipas shifrave tona janë mbi 3300 biznese që kanë filimentue ose janë në fazën e fundit të falimentimit të tyre për arsye të humbjes së tregjeve, humbjes së fuqisë konkurruese në treg.
Problemi kryesor që ka rrjedhë me mbylljen e këtyre bizneseve është rritja e shkallës së papunësisë në vend. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, barriera që kanë dërguar bizneset drejt falimentimit është ambienti pa favorshëm biznesor në Kosovë. Eksperti çështjeve ekonomike Lek Musa në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se politikat jo të mira ekonomike në Kosovë po ju pamundësojnë bizneseve të zhvillojnë veprimtarinë e tyre.
Mund të thuhet se si vetë dërëndëvisht ka qenë një vit jo i mirë për ekonominë e Kosovës, ka qenë një vit e cili ka shënuar përveç rënjes e aktivitet ekonomik sektorit privat në Kosovë, gjithashtu ka pasur shumë probleme edhe me tërheqjen e investitorëve tuaj, ku në fakt ka pasur investitorë që janë larguar për shkak të situatës jo të mirë politike dhe ambientit gjithë mbarshëm, që nuk është atraktiv do thotë për të investuar.
Çdo biznes, shton Musa, veprimtarinë e tij e fillon duke llogaritur në normë të kthimit të kapitalit të investuar. Sipas tij, në rast se një vend nuk ofron ambient të favorshëm afarist, investitori natyrisht do të mbyllë biznesin e tij apo do të largohet në ndonjë vend tjetër ku ambienti i afarist mund të jetë më i përshtatshëm.
Postarojmë se si biznesi vendor ashtu edhe për të huajt, qëllimin kryesor e kanë që të krijojnë fitim dhe në rast se ky vend nuk është i përshtatshëm vend për të arritur një normë të kthimit në kapitalin investuar, natyrisht se bizneset vendosin që ose të largohen ose të mbyllen.
Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nga muaji janari këtij viti deri në muajin tetor, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, janë regjistruar 7622 biznese, ndërsa figurojnë si të shuara 1355 biznese. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku të dhënat paraqiten vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti, thuhet se mbetet inkurajues fakti pasi mbyllja e bizneseve ende ka raport të ulët ndaj bizneseve që hapën. Nga 10 biznese sa hapën, vetëm 1.5 mbyllan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga fillimi i klasës së parë, nxënësit në Kosovë ballafaqohen me cilësi të ulët të arsimit dhe kjo në mënyrë zinxhirore përcillet deri te përfundimi i fakultetit. Kështu thonë ekspert për çështjet e arsimit, sipas të cilëve arsye cilësisë së ulët janë vetë arsimtarët, plan programet e ngarkuara dhe tekstet e dobta. Kronika në këtë temë nga Nadia Ahmeti.
Sistemi arsimor po ballafaqohet me cilësitë ulët që nga niveli i ulët i arsimit dhe kjo ndikon negativisht në të ardhmen e Kosovës sepse cilësia në këtë cikël përcakton edhe cilësinë e arsimit deri tek përfundimet universitare. Kështu thon ekspertë arsimit sipas të cilëve arsimi bazik cilësor është në funksion të zhvillimit njerëzor. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, duke përmendur disa nga dëshmitë e nivelit të ulët të arsimit, por se në këtë fushë ndikon edhe mësimdhënia, plan programet e ngarkuara dhe cilësia teksteve që ju jepen në përdorim fëmijëve.
Sepse testimet të cilat janë bërë në klasën e 5 para ca viteve e të cilat janë ndërprerë, është konstatuar se vetëm 40% të nxënësve kanë arritur të kalojnë pragun minimal në klasën e 5 në gjuhë dhe vetëm 25% të nxënësve kanë arritur të kalojnë pragun minimal në matematikë.
Edhe pse në Kosovë nuk kanë ndonjë analistë detajuar që fletë në mënyrë të argumentuar për cilësinë e këtë nivel, disa hulumtime të bëra rezultojnë me cilësitë dobe të arsimit, thotë Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës. Disa teste të mëhershme që janë bërë në përfundim të klasës së 5 kanë treguar se nxënësit kanë probleme në matematikë. Kurse sipas disa hulumtimeve në fushën e leximit, sipas Pupovcit rezultojnë se ka probleme serioze me lexim në klasën e dytë dhe të tretë.
Dhe nëse në këtë periudhë fëmijët nuk i nënshtrohen një edukimi cilësor, atëherë me siguri që mangësitë që ndërtohen tek ata do të reflektohen edhe në vitet e mëvonshme. Për shembull, në fushën e leximit, në këtë periudhë mësohet respektivisht tek njeriu si them ashtu zhvillohet të kuptuarit e asaj që lexon, interpretimi imi aftësia për të lexuar në mënyrë kritike.
Pupovci konsideron se problemi kryesor i cilësisë së dobët në shkollën fillore mbetet tek mësimdhënësit, pasi ata punojnë në mënyrë të pavarur dhe nuk mund të vrejnë gabimet eventuale të tyre. dhe nuk ekziston totaj ndonjë organizim i cili ndihmon mësimdhënësit të përmirësohen.
Po thjesht mësimdhënja si duhet, atëherë edhe pa libra ose me libra të cilësisë shumë të ulët mund të arrihen rezultate të mira, sepse mësuesi i mirë krijon materiale, kërkon materiale shtesë, gjen materiale shtesë në internet dhe ato u avën në dispozicion fëmijëve.
Edhe Halim Hyseni shpreh se në institucionet e larta të arsimit nuk bëhet përgatitja nevojshme mësimdhënësve që të ndikojë pozitivisht në ngritjen e cilësisë së arsimit në nivelin fillor. Ndrysh autoritetet kompetente vazhdimisht cilësinë e arsimit kanë shpallur si prioritet, e që sipas ekspertëve deri më tani nuk është treguar asnjë rezultat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka mungesë ekspertësh shëndetësor për lëmi të caktuara. Si rrjedhoi, zyrtarët kanë bërë disa marrëveshje për bashkëpunim midis ekspertëve të huaj dhe atyre vendor. Sami Salihu, drejtori i klinikës maksilofaciale, thotë se shkëmbimi i përvojave me ekspert shëndetësor botror ka qenë shumë i mirë së ardhur pasi që janë kryer operacione shumë specifike. Ariana Kasapolli na sjell detajet.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka mungesë të ekspertëve shëndetësor në lëmi të ndryshme. Marrëveshjet mes qendrave klinike botërore duke sjell ekspertë shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që përvojat që shkëmbehen të përfitojnë si pacientët, po ashtu edhe mjekët. Sami Saliu, drejtori klinikës maksilofaciale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se klinika në fjalë është ajo që ka përfituar shumë nga shkëmbimi i përvojave me ekspertë të huaj shëndetësor.
Normalisht që të kanë përfituar pacientët për arsye se bëhet një operacion i cili në aspektin profesional e vato estetik, për është në gjithmonë kemë qashtje estetike në tena shumë e rëndësi në ftyrë, edhe në qasë, dhe edhe qashtje estetike është ma e pranushën për pacientin mas operacionet që i bajnë ata ekspert, për qashtje funksionale normalisht. Stafi ka përfitu shumë, për është se vetë mjekun i kam në punë këtë klinik i rëzishë maksilofaciale, dhe i kam 15 specializantë. Dhe normalisht që 15 specializantë dhe vetë mjek me shkumë një qendrë të huaj është e pamundën, për arsye se janë mjetet më vështirë financiare sa duhet më ndasë cili mjek.
Zoti Saliu gjithashtu flet për vështirësitë që përballen si profesionist shëndetësor.
Normalisht mjetet tona materiale dhe instrumentet mungojnë, gjithmonë mungojnë, dhe përkundër kërkesave të vazhdueshme që ne i bëjmë drejtorisë Çikrukës, prapë se prapë për shkak të kufizimeve në aspektin financiar që i ka Çikruja, normalisht nuk ka mundësi gjithmonë më ndanë ndihmë. Po në aspektin financiar, dhe me thanë, në kemë probleme të për të mëllatë, shku që ka krejt ministrëve që kuja.
Ndërka që Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thotë se në këtë qendër ka mungesë të ekspertëve shëndetësor dhe si rjedhoi janë bërë marrëveshje mes ekspertëve të huaj që operacionet të caktuara të kryen brenda Çikrukës nga ekspertë të huaj.
Ka pasur bashkëpunim edhe me pushën e kardiologjisë, me ekspertët nga Turqia, fal marrëveshjes ka pasur ministria shëndetësisë me qendrat e njohura në Turqi që kryen intervenime kardiologjike. Bashkëpunime ka pasur edhe në fushën e ginekologjisë, neonatologjisë, pediatrisë, por edhe në fushat e tjera me të cilat kanë shërbime në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sigurisht që bashkëpunimet e tilla janë shumë të mirë se ardhura.
Ndërkaq zoti Saliu flet edhe për dallimin mes operacioneve që kryen në Kosovë dhe jashtë vendit.
Ndër ta, jo vetëm pacientët, por kemi fituar edhe pacientët e stafi jon. Jashtëzakonisht shumë për profesionistëve të huaj. Për arsye se gjithë ata janë profesionistë lamis, kryesisht më të ngushtë në kirurgji maksilofaciale, për arsye se kolegët në përqendrat të huaja të mëdha janë të profilizuar për një tetë specifik të operacioneve, jo sikur nëse punojnë komplet kirurgjinë maksilofaciale.
Sidoqoftë zoti Fazliu gjithashtu ka thënë se bashkëpunimi me kardiokirurg të ndryshëm kanë qenë më të shpeshtat për shkak se siç thot ai ka deficit të kardiokirurgëve brenda ÇKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lëgjues të nderuar, para se të kalojmë të zhvillimet në rajon dhe botë, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi postuar një hartë interaktive me rastin e 25 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Shikoni se si dominot që përbënin Evropën qëndrore komuniste filluan të bien njën nga një. Këtë hartë mjaft informative mund të gjeni edhe në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Facebook. Po ashtu ju njoftojmë se të dielën saktësisht në 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit, kemi përgatitur kronika dhe fotogaleri speciale për këtë ngjarje të rëndësishme historike. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Me moton ajër për Tetovën, qindra qytetarë në këtë qytet kanë protestuar sot kundër vendimit të qeverisë Maqedonisë që t'i jepet një afat shtesë prej 2 vjetësh gigantit metalurgjik Jugohrom për të vendosur filtra në oxhaqet e fabrikës. Si pasojë punës së kësaj fabrike, Tetova konsiderohet si njërin nga qytetet më të ndotura në Evropë. Ndotja ka bërë që edhe shumë qytetarë të diagnostikohen me sëmundje të ndryshme. Ndërkohë që autoritetet qeveritare thonë se afati shtesë për fabrikën Jugohrom ka për qëllim të mos lërë në rrugë mijëra punëtor që punojnë atje. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës son Zërjeta Hajro Jahjaga.
Disa qindra qytetarë nga rajoni i Pologosit ka protestuar kundër vendimit të qeverisë Maqedonisë që t'i jepet një afat shtesë prej 2 vitesh gigantit metalurgjik Jugohrom për vendosjen e filtrave në oxhaqet e fabrikës. Nga se, siç kanë theksuar përfaqësuesi i televizjes për mbrojtjen e ambientit jetësor Eko Guerilla, Tetova mbetet qyteti më i ndotur në Evropë. Gjelal Neziri, aktivist për mbrojtjen e ambientit për Evropën e Lirë, ka theksuar se është koha e fundit që qeveria dhe organet përkatëse të ndërmarin masat e duhura për të daluar ndotjen kancerogjene në rajonin e Tetovës.
Nuk e themi ne, po e thon statistikat që numri i smurve nga smundjet kancerogjene është në vitje jo normale në Tetovë, por edhe në Gustivar. Sa për ilustrim, nga viti 2010 dhe deri në vitin 2013, thua që dyfish është rritur numri i sëmurve nga kanceri. Nga 1300, kemi 2400 sëmurve nga kanceri.
Neziri më pas ka theksuar se është i pakuptim të arsyetimi i qeverisë se Jugohromit i jepen 2 vite shtesë për të mos lënë në rrugë 1000 punëtor, të cilët janë në marrëdhënie pune në këtë fabrikë, ndërkohë që ky kombinat nuk ka përmbushur asnjë obligim se i përket vendosjes së filtrave.
Keq përdoret fati i atyre punëtorëve që punojnë aty. Keq përdoren që të mobilizohen dhe të në atë mënyrë të ngulfasin reagimin e shumicës qytetarëve.
Edhe Ratko Davidkovski, mjek specialist për higjienë dhe shëndetësi ekologjike nga Tetova, thotë se është në rritje numri i pacienteve të cilët kanë probleme me sistemin respirator si pasojë ndotjes së ajrit në këtë rajon.
Vo ordinacitë majtë të gjizabeleshit tokmu tie pacienti. To një edhe një indikator dhe ka nishtë një se sluqu aso vozikot.
Në ordinanca janë të pranishme pikërisht ata pacientët cilët kanë probleme me sistemin respirator. Kjo paraqet një tregues shumë të rëndësishëm se diçka ndodh me ajrin në këtë rajon, pa patur nevoj të kontrolohen të dhënat nga qendrat për monitorimin e gjendjes së ajrit, thekson Ratko Davidkovski, mjek. Ndërkohë, lidhur me mbylljen e kombinatit metalurgjik Jugohrom në PAH kanë dalë dhe përplasjet mes partnerëve të koalicionit qeveritar VBRO, DPMNE dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Ministri i Ekologjisë Nurhan Izairi ka theksuar si dikasteri të cilin e drejton ai, në mbledhjen e qeverisë ka kundërshtuar dhënien e afati shtesë për mbylljen e Jugohromit, por qeveria ka vendosur që gigantit metalurgjik t'i jepet dhe një mundësi.
Ne si ministri kemi propozuar mos i shtyhet afati. Mirë po, si që thash, qeveria bjen vendime duke i pasur parasysh edhe aspekte sociale, ekonomike, kështu me radhë, dhe përfundimisht e soli, ashtu si që soli vendimin. Unë i respektoj të gjitha zërat, i respektoj të gjitha ta që shprehin revolt dhe njëkohësisht që shprehin brenga për ndotje në ambientit dhe ajrin të top. Edhe unë jam njëri nga ato që kam brenga të fuqishme.
Ndryshe, lëvizja e kogu e rile nga Titova, gjithashtu sot nga qeveria ka kërkuar që urgjentisht të zgjidhet dhe çështja e deponive të egra në rajonin e Pollokut. Një herit është kërkuar që autoritetet shtetërore të subvencionojnë me 33% faturat e rrymës gjatë sezonit të ngrohjes, me qëllim që të zvoglohet përdorimi i lëndëve djegëse si drunjt dhe qymiri. Për radion Evropa e Lirë, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka nisur sot 3 ditët e festimeve me rastin në 25 vjetori të rënjës së murit të Berlinit. Muri që ka ndarë Gjermaninë lindore dhe perëndimore është shembur më 9 nëntor të vitit 1989. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, e cila është rritur në Gjermaninë lindore komuniste, po prind ceremonitë përkujtimore. Ajo ka thënë se nuk do të haroj kurrë rënjën e murit të Berlinit sepse ka pritur 35 vjet për ndjenjën e lirisë. Kjo ka qenë atmosfera në Berlin pak para rënjes së murit. Festimet e së vjetme do të kulmojnë të dielën me një festival gigant në Berlin, i cili pritet të ndiqet nga miliona njerëz. Yje të rokut dhe veteranë të lirisë pritet të marrin pjesë po ashtu. Zyra për media ushtrisë Ukrainës ka bërë të ditur se forcat e saj kanë vrarë rreth 200 rebel pranë aeroportit të Donjecku qysh nga data 6 nëntor. Kievi ka përshkruar këtë si operacion antiterrorist. Në një tjetër zhvillim, zëdhënës i ushtrisë Ukrainës Andrei Lisenko ka thënë se 32 tanke dhe armë të tjera të rënda dhe ushtar kanë hyrë sot në Luhansk nga Rusia. Ai po ashtu ka thënë se një kolon kamionësh dhe 3 stacione radari kanë kaluar nga Rusia në Ukrainë në një pikë kufitare pranë. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të takohen në Pekin më 8 nëntor në prag të një samiti ekonomik që do të mbahet atje javën e ardhshme. Dy zyrtarët janë takuar për herë të fundit në Paris më 14 tetor, kur edhe kanë diskutuar për krizën në Ukrainë. Situata në lindje të Ukrainës pritet të dominojë edhe samitin në Komunitetit Ekonomik të Azi Paqësorit, i cili do të mbahet më 10 dhe 11 nëntor. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka bërë të ditur se sulmet ajrore amerikane kanë goditur militantët e shtetit islamik në Siri. Komanda qendrore amerikane ka thënë se 5 objektiva të grupit Khorasan janë goditur pranë qytetit Sarmada, pranë kufirit me Turqin. Avionët kanë goditur terroristët dhe kanë shkatruar automjetën, ndërtesa dhe objekte ku ndërtohen bomba. Video amatore të publikuar ato entër në mbrëmje thuhet se tregojnë rajonet pranë vendit të goditur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama raportohet se i ka shkruar fshehur azi liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei për luftën kundër militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri. Sipas gazetës Wall Street Journal, Obama ka thënë se çdo bashkëpunim lidhet me marrëveshjen eventuale për programin bërthamor të Iranit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest nuk e ka komentuar raportin, duke thënë se politika e SBA-s ndaj Iranit nuk ka ndryshuar. Irnës ka thënë se SBA-ja nuk do të bashkëpunoj ushtarakisht me Iranin në luftën kundër militantëve të shtetit islamik. Webfaqja e paligjshme e drogës Silk Road 2.0 dhe rreth 400 webfaqe të tjera të paligjshme janë mbyllur në kuadër të luftës kundër krimit kibernetik. Agjencia Policore e Evropës Europol ka thënë se operacioni i përbashkët midis Shteteve të Bashkuara dhe 16 vendeve evropiane ka rezultuar me 17 persona të arrestuar. Silk Road 2.0, që merret me blerjen dhe shitjen e drogave të paligjshme, është njëra nga webfaqet më famkeqe. Ajo është rikthyer pasi webfaqja origjinale Silk Road është mbyllur vitin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të gjues të ndëruar, kjo ishte tëra për këto edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.